Sterka Juan Nisan 2024 Biraninin gerilla Evin jidayik buye lualate min Hene ye ku dibêjin de her bahareki nû de Di xeyal û hestên xwe de nakevin li ser ya biraninên xwe yên zarokatiyê de Li ser piştê çava ji ava evînê şevê wê yên bi heyf deşin nakin û giyanê xwe radistî sîrwa wê ya henek nakin Hene ye ku dibêjin ez de her bahareki nû de dil nakevim hêviyê û hene ye ku awaz û helbesta bi navê wê berhev û hêz nakin. Ji bo ku em bêjin em mirovin pêwîst e em ji biharê hez bikin. Singa xwe jê re vekin. Da ku dostanî, aştî û evîn li ser rûkê erdê misoger bibe. Ji xwe nepeniya welatê min jî bihar e. Nepeniya biharê nîsan e û nepeniya nîsanê jî di dilê me de ye. Di çarê nîsanê de dîsa roja dayîkbûna we ya pîrê min. Ji dayîkbûna mirovahî gelê bindest e û ji dayîkbûna welatê rojê ye. Dibêjin ya, tarîtiya şevekî hemû nikariye ronahiya findekê tenê jî vemirîne. Em jî dibêjin tarîtiyên di dîrokê de hemû nikariye tişîkeke bi tenê jî roja me vemirînin. Lewra em dibêjin baş e, tu çê bûyî seydayê evînê û ronahiya emrê min. Ji dayîkbûna we çar demsalê jiyana me bihar kiriye. Tu bi xêr hatî bihişta me. Îro seranserî warê me, cejna dayîkbûna me ji te re û di soziya me ji evîna te re pîroz dikin. Di vê rojê de çiya kirasên xwe yê rengîn li ser bejna xwe de berdaye. Robar, tevger û şînô şeydayî diherikin ji asoyan. Pepeluk li ser pereng û derdora pelîsên agir govendê digirin. Keçên sitar û medosan biskên xwe bi nêrgiz û xeşxecokan ve guhandine îro welatê min cejne. Herkes parçayek ji vê jiyan û dîrokê ye. Ji xwe her zayînek ji bo mirovahiyê bi nirxê hêviyê ye. Lê her zayendekî ku jê tê hêvî kirin, nabe bersiva xwestekên didaran. Lê yê ku dibêjin em ji dayîk bûne û me xwe di her rojekî nû de kiriye xwendiyê afirandinên biwate, di jiyana xwe de avana pêşkeşiya afirandina raman û paradigmayeke nû ji serdem û peşerojê re dikin. Ji ber ku yê xwe ne afirîne, de her roj û kêliyê de xwe nû neke, nikare bide afirandin û nûkirin jî. Ev mirovê afirîner û ütopyayên xwe biwate dike. Dike malê gel û xwe dixîne dilê her kesî de. Di kesayetiya jiyana mirovên bi vî awayî de rêbaza jiyana wan de xwe dafirînin. Ev rastî gava xwe di nava hevdû de dibihûnin dibê destpêka dîrokekî nû. Ji xwe her kes parçayek ji vê jiyan û dîrokê ye. Diriya ku dîrok di herikê de ber bi qeder û serpêhatiya xwe. Lê ya awerte ew e ku mirov ji dayîk bûn û bi gavên xwe yê ber bi deriyê jiyanê ve davêje û dibe xwediyên qêzkirina xeyal û armancên mezin. Wê çaxê ev mirov ku dikare bêje min dîrok jilanetê rizgar kiriye û daye li ser riya rast bêguman her mirov xwediyê xeyal û armancên pîrozin. Lê wan pîrozahiyan bi lal û fetisî xeş dikin. Bêku guhê xwe bidiye. Lê gava em bên û lê binerin, li rastiya civaka xwe em ê bibînin ku piraniya mirovan nêrîna wan ya li dayîkbûn û jiyanê. Ji mêvantiya wêdetir nîne. Lewra berpirsyartiya xwe ya mirovatî bi sînor dikin û hebûna xwe ya li ser rûkê erdê tînin astekî pûç û bêsûd. Weke ku neh meha roj bi roj kêlî bi kêlî wan di giyanê xwe de vejîn dike. Heya çê dibin û mezin dibe. Çavê wê li ser wan bê ku tu nirx û rêzê bizanîn pişta xwe bidin jiyanê. Lewra mirovên rêbaza jiyandina jiyanê ji hev cewaz û cuda kirine. Wiha nav lê dikin, jiyanekî buha û erzan. dibêjin mirovekî ku de oxirê jiyanê de bi min re. Ji çiyayekî girantir e û mirovekî ji tirsa jiyankirinê bimire. Ji periyekî sivikdir e, jiyanek heye xelata wê evîn. Wêrektî destana xêz dike li meydana ceng û tekoşînê. Jiyanek jî heye cezayê wê li vînekî sar û mirinekî lale. Wiha me perwede dike mamosteyê me ye pîr, rêberê jiyana me apo. Em ji mirinê jiyanê biafirînin. Serdemekî dirêj tarîtiya dîrok e. Em mehkûmê mirinekî bêveger kiribûn. Gelê me kiribû yek gorê de û ew bê ser û şûn kiribû. Ew çîroka ji dayîkbûna seydayê pîrê ku ji çirîska tindekî melûl cîhanek ji me re ronahî kirî, zêwê sen ku ji tarîtiya dîrokê mane. Prometheusê serdema nû bi rêbazên xwe yek kevnar ve dadgehê dikin. Lê êdî meşaleya agir destê her kesî ku dibêje ez mirovim de ye. Pîrê me jî her û her bi vê hêviyê kezeb û melakên xwe nû dike. Erê dilê evîna xwedawendên dayîk û jinên hezkirinê. Em her û her di roja ji dayîkbûna te de derguşa te li ber xumeniya avên Dîcle û Firatê de bihejînin. Da ku tu bi aramî razê, ji nû ve bi hev re lîstokan bileyzin. Di çiyan de rapelikin. Bi çavgirtin ke bileyzin û bazdin. Bikevin bi bîranînên xwe re bikenin. Gava em gemarî vegeriyan malê û diya me hêrs bû û li me xist, em ê bêjin mane ezê siba dîsa herim lîstokên xwe nexem bû. Tenê êdî dixwîne û mezin dibe roj bi roj. Dil dekiye keçika xweşik ku hîna kesê newêriye bêje ezê wê bikim yar ji xwe re. Lê pir dizaniya ramûsanek li ser lêvên wê û nerîneke li ser wê ya mîna bihara zozana şertê wê ve xwarina fîncana xwînê li ser destê wê ye. Bi wêrektî di meydana cengê de delala dilê yara xwe li hemberî bi hezaran siwarên Tirk, Ereb û Ecem biparêze. Îro jî delalê wê bûye lawik û heyranokê evînê di devê evîndarê azadiyê de. Mane mirov yek carî ji dayîk dibe, lê evîna te hezar caran keç û xurt bi azadiyê re ji dayîk kiriye. Pîroz bê dayîkbûna me bi tere apê me.